Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon? Waduh. Saderengipun kula pinanggih kalian panjenengan kala wau kula watuk ngetol kok dilalah kok ya watuk bareng. Pramila kula rada srek-srek sekedhik nggih para pamirsa. Ora apa-apa sing penting cetok Pak Puji ah matur nuwun nggih. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan, kula suwun panjenengan tansah pinaringan kesehatan, kesarasan, mirah rejeki lan dipun berkahi dening Gusti. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, awit khotbah menika urutan mekaten nggih. Supados panjenengan cetha wela-wela utawi kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan wonten ing Yudas 3 sekawan kepengker. Yudas meratelaken kathah juru pamurtad ingkang mlebet gereja kanthi sesingitan. Lan tiang-tiang menika juru pamurtad menika andadosaken tiang pitados murtad. Lan juru pamurtad menika mboten mlebet saking lawang ajeng nggih. Langing piyambakipun mlebet sesideman dhateng gereja menika. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun supados menapa ingkang abdi paduka andharaken menika dados nambah kawruh kasukman dumateng sedherek-sedherek kawula menika, tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sampun ngaturaken bilih kita nembe sinau kitab Yudas utawi serat Yudas. Paulus ugi ngemotaken si juru kutbah nem-neman. Inggih menika Timotius nalika semanten Yudas sampun meratelaken bilih juru pamurtad menika sampun kanthi sesingitan dateng gereja supados saged murtataken tiang-tiang pitados. Paulus ngemotaken dumateng si juru kutbah nem-neman ingkang naminipun Timotius. Podho seneng lakoni saraing agama mung tata lairi, nanging nampik paedaya agama mau sing satemene wong-wong mau sing kirono. Ana sawetara sing wis podho mlebu metu omah-omah nedya mbujuk wong-wong wadon sing podho rumangsa kabutan dosa lan podho kabrek dening hawa nafsu rupa-rupa. Panjenengan saged maos ing kalih Timotius 3 ayat 6. Para pamirsa, salah satunggal ingkang perlu dipun gatosaken menika menika wonten kelompok wanita nggih ingkang ngawontenaken pasinaon kitab suci ingkang tuwuh ing pundi-pundi papan. Sampun tentu kita ngaturaken panuwun atas dumadosipun kempalan-kempalan menika, nanging perlu kita ngatos-atos. Perlu kita ngatos-atos sawit menawi gerakan menika nggayuh kasuksesan. Mesthi wonten kemawon ingkang nyelip kanthi sesideman. Ing salebetipun sejarah gereja dereng kepanggihaken satunggal teolog wanita. Menika saestu aneh. Nanging menawi kita ningali kasunyatan bilih para wanita menika saged lumebet lan nyepeng perkawis ingkang penting ing maneka werni aliran lan klenik ingkang mlebet gereja. Kula mboten nyebataken sumberipun ing babagan menika, nanging kanginipun kula katingalipun wanita panci dipun titahaken langkung sae tinimbang pria. Wanita langkung gadah panggraita ingkang landhep lan gadah tetinggalan ingkang langkung anyaket ketimbang para pria. Inggih awit saking menika wanita menika pikantuk kawigatosan langkung. Kula kedah langkung ngatosaken jam tangan tinimbang mobil kula. Bebaya ageng ngwatiri. Kula mireng makaping-kaping perkawis menika dipun suwanan aken dening kathah pendhita ing saindenging negari. Gerakan wanita menika ngawontenaken kegiatan tebih saendhawinipun gereja ingkang boten wonten gegayutanipun babar pindah kalian gereja. Ugi semanten gerakan para nem-neman. Kula ugi panggihaken ing salebetipun peladosan radio ingkang kula tindakaken sora ageng-agengan ing saenjawinipun gereja mriku. Nanging kula ugi mbudidaya saged kerjasama kalian gereja ing mriku lan kula pitados menawi sedaya gerakan menika kedah kersa, kedah kerjasama kalian gereja ing mriku asal gereja menika pitados kitab suci. Kerjasama kalian gereja. Kula kerjasama kalian gereja-gereja kathah nggih. Paulus ugi ngimutaken para guru palsu ingkang mlebet kanthi sesideman lan kula yakin menawi gerakan menapa kemawon medal menika ingkang ketingalipun dipun berkahi Sang Roh Allah kedah dipun gatosaken kanthi saestu awet iblis badhe dumugi kanthi sesideman menawi piyambakipun saged. Menawi panjenengan gadah pemanggih piyambakipun dumugi minangka iblis panjenengan klintu para peladosipun nelamisan dados pelados pepadang terus nek iblis niku dumugi ing gereja ora kok wujud aku iki iblis ya mboten kados mangkene nggih semanten iki para peladosipun mboten kok lajeng aku iki abdine iblis ha mboten ngaten nah nek ngono rak yo gampang dititeni nggih nah para pamirsa ujian pungkasan, ujian leres lan botenipun saking gerakan menapa kemawon inggih menika wucalan ingkang kawogan kalian pribadi Yesus Kristus. Menawi tiyang menika nyelaki sifat kealahanipun Sang Kristus. Nah, pramila panjenengan saged enggal-enggal nyisihaken tiyang menika. Nanging panjenengan kedah ngatos-atos sanget maksud kula. Panjenengan kedah ngatos-atos sanget gegayutan perkawis sifat kealahanipun Sang Kristus. Wonten kathah watonan ingkang saged dipun ginakaken kangge nyelaki sifat kalanipun Sang Kristus nanging ingkang katingal tiang-tiang menika kados-kados pitados dumateng panjenenganipun minangka juru wilujeng Simon Petrus ngemutaken perkawis menika. Kaya dene dek biyen nabi-nabi palsu padha jumedhul ana ing antaraning umat Gusti Allah. Mengono kok besok bakal ana guru-guru palsu padha jumedhul ing antaramu. Wong-wong mau bakal padha nyrundup pake piwulang-piwulang penasaran sing gawe rusak. Wong-wong kuwi bakal nyelaki Gusti sing wis nebus dheweke lan crana mengkono nekakake karusakan sing ora kenyono-nyono marang awake dhewe. Kalih Petrus kalih ayat setunggal. Para pamirsa lan Paulus sewedha ngintun serat dumateng pesawan Galatia ngemotaken. Senajan yo ana wong sawetara sing ngakune wong Kristen lan melu rembukan ana ing kono padha kandha yen Titus kudu ditetaki wong-wong mau padha nyelamur awit padha kepengin ngerti pengalamanku bab urip merdika ana ing patunggalane Gusti Yesus Kristus karepe wong-wong mau supaya aku padha dadi abdining Taurat. Galatia kali ayat sekawan. Kataku lho. Kita perlu ngatos-atos dumateng saben gerakan ingkang dumados sewedha menika ingkang dipun berkahi Allah. Organisasi-organisasi ingkang wonten sakjawinipun gereja saged kemawon nyimpang awit para pelados iblis sampun nginceng ing kanthi sesideman nggih nginceng kanthi sesideman nggih diinceng kene anu disasarke nah aku iso mlebu ya disasarke cepi ayat sekawan kala wau para wong duraka kang migunakake sih rahmate Allah kita kanggo mluntah sarto nyelai marang panguwasa tunggalan Gusti kita, Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, panci dasaripun tiang-tiang menika inggih menika tiang duraka lan kalih perkawis ingkang dipun tindakaken tiang-tiang menika setunggal tiang-tiang menika nyimpang lan nyelai sih rahmat Allah. Kang migunakake sih rahmat Allah kita kanggo mbruntah. Anangka kalih tiang-tiang menika nyelai sifat kealahanipun Gusti Yesus Kristus. Sarto kang nyelai marang panguwasa tunggalan Gusti kita. Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, para wong duraka tegesipun inggih menika tiang-tiang ingkang nyingkiraken Allah saking gesangipun. Penting kangge mawas menapa tiang ingkang mucalaken lan ngutbahaken pangandikanipun Gusti menika tiang ingkang mursid. Kula gumun wedha mireng pasangan priyantun ingkang sih kinasian ingkang manut kula gadah ketelitian kasukman ingkang sae. Priyantun kalih menika nderek kelas guru kitab suci lan priyantun kalih menika saestu mbobot sae dumateng guru menika. Priyantun kalih menika malah ngageni menawi guru menika ngedapi-dapi. Priyantun kalih menika saged maklum guru menika ngantos gadah sesambungan sisdeman kalian wanita ingkang cetha sanes semahipun. Sinten kemawon saged dados juru kula wangsuli sinten kemawon saged dados guru kitab suci ingkang dudut mana. Kamangka kasunyatanipun piyambakipun menika tiang duraka. Kita perlu sinau gesangipun guru-guru menika. Menapa guru-guru menika nyingkiraken Gusti Allah saking gesangipun. Para pamirsa, apik, pulangane apik, ngidapi-dapi, ndi bojo loro lah gitu. Ngujo hawa nepsu, satunggalipun tembung ingkang sangat penting. Manutlo tembung sana singkang pas inggih menika watak berandal awit sembrono ingkang ngandut makna panrak paugeran lan watak angkoh tumindak salajengipun tumindak sakajengipun kita sinau menika ngruntekaken manahipun tiang sanes. Yudas meratelaken pilih tiang duraka nclewengaken sih rahmat Allah malah dipun dadosaken kangge ngujawa nepsu ngrisak moralitas. Rasul Paulus ngimutaken tiang-tiang pitados Galatia kegayutan bebayanipun nyelewengaken sih rahmat Allah dados kados dene pikantuk izin ginaken ingkang ngidinaken tiang pitados gesang sak pikajengipun piyambak. Sapunika kita lajengaken Galatia gangsal ayat 13. Nanging kowe, para sedulur, wewes padha katimbalan supaya dadi wong merdika. Nanging kamardikan mau aja kok nggo alasan ngumbar hawa nepsumu. Malah padha tulung tinulungono srana katresnan. Galatia gangsal ayat 13. Para pamirsa menawi wonten panerak ageng-agengan menika dados tandha dumadosipun pamurtad ing wedha menika. Tiang-tiang menika sampun bucal tebih sedaya wucalan ageng kitab suci gegayutan moralitas lan tiang-tiang menika ngentos kanthi sesebatan moralitas enggal. Bebaya ageng ingkang terus tambah-tambah ingkang bebayani negari ingkang kathah gereja menika sayetosipun nyengkuyung lan ngapunten panerak kasusilan ingkang awrat. Wonten satunggal penulis ingkang meratelaken makaten, salah siji perkara donya yaiku manungsa luput menehi pangerten seks iku minangka wujud nyata katresnan. Duwe dadi uteke lan radio transito dadi peradaban. Kadang kula keyakinan ini wedha menika manut jenatipun Dr. Welch Petri sagedipun sukani pangertos ing seratan kaping 6 mangkaten Gusti Allah iku ciptan angenan agama iku sarana kanggo mlayu saka kasunyatan manungsa kuwi gorila kang dimulyakake kang duwe pitakunan lan mentingake pepinginan kang kakean moral iku perkara cita rasa katresnan iku seni lan urip iku dikaya raket. Para pamirsa, tiang menika menawi sampun ngremehaken agama ya kaya tulisane Dr. Walter Petri kala wau nggih. Iki kados makaten menika tetinggalan sawetawis tiyang ing wedal menika. Mbok menawi apa sing ditulis Dr. Walter Petri menika dados kados dene panjenengan. Patra brandal ingkang kita saged tingali kanthi ketandanan sembrono ing bab keadilan. Pangertosan sanesipun inggih menika pangigit-igit ingkang kasengaja. Daub suci dipunanggep dados olok-olokan lan dipun bobot mboten penting gitu. Panjenengan saged gesang sarang kalian sinten kemawon ingkang panjenengan remeni tanpa mailu moralitas ingkang kalandhesan kebangunipun keluarga lan saking keluarga menika dipun bangun setunggal bangsa. Ora perlu wis pokoke arep urip karo sapa bareng ayo. Ora sah nikah ngaten iki. Kula kemutan ing taun 1959 Vice Admiral Robert Goldthwait menika ketua NAPAL Air Training mratelakaken dumateng golongan ageng pendidik tiyang ingkang bisnis pejabat pelaksana hukum lan sanesipun ana akeh panerak kasunan ing tengah-tengahing masyarakat sipil lan militer. Nah, Pak Robert Goldwaite mratelakaken bilih kebobrokan moral inggih menika perkawis penyakit awon ingkang asipat nasional lan satunggal tuntutan ageng inggih menika ndandosi kepemimpinan moral kangge para nem-neman. Menika dumados ing negari Amerika nggih, nek negari iki dhewe tu mbok menawa durung ngantek ngono kita. Nah, wiwit taun-taun menika kebobrokan moral sampun dumugi ing ngantos tingkat ingkang kedahipun kita kaget. Kita kedahipun langkung ngantos satus dumateng tiang-tiang ingkang dados juru mucal gereja kita. Menapa juru mucal menika mucalaken moralitas bebas? Yudas ngimotaken kita supados mayungi badan piyambak saking juru mucal ingkang gadah patra pakatan menika. Nah, perkawis porno lan sanes-sanesipun wah. Kalau kepengker menika nggih, wedak kepengker kan wis gegeran nggih. Sakniki para cah-cah SMP, SMA malah wonten artis sing ngatenaken lagu bandrek di syuting gitu, terus diedaraken. Lah menika ngrusak ta niki nggih. Ngrusak tatanan agama gitu ya. Amerika terjadi kados makaten, dumados kados makaten. Indonesia ya wis ketularan gitu. Nah, perkawisane sing kang dados tondo tiyang murtad inggih menika tiyang menika nyelaki Gusti lan Gusti Yesus Kristus nggih, tondonipun. Tiyang menika mratelakaken gegayutan Gusti Allah lan Gusti Yesus nanging tiyang menika nyelaki sinten lan menapa tiyang-tiyang menika ingkang saetosipun. Ing jamanipun Yudas pamurtad dipun sebat gnotisisme. Gnotisisme mucalaken bilih badan menika hakikatipun awon lan roh kemawon satunggal-tunggalipun ingkang sae. Pemanggihipun ingkang saged kula aturaken ing mriki nggih menika menapa kemawon ingkang dipun tindakaken manungsa dumateng badanipun boten wonten pengaruh menapa kemawon. Dados tiyang menika bebas ngujawa nepsu ingkang wonten ing badanipun. Tiyang menika bebas nindakaken panerak kasusilan kanthi blak-blakan dosa tanpa isin lan kanthi angkuh lan gumedhe mameraken dosa ing ngajeng umum inggih menika ingkang boten limrah saking Sih Rahmat. Pikiran ingkang sami tubuh malih ing wedal menika moralitas singgal boten langkung sae ketimbang gnotisisme alami klenik ingkang kawitan. Moralitas singgal mboten langkung sae ketimbang grotisisme lami klene ingkang kawitan. Perangan grotisisme sanesipun inggih menika nyelaki dumateng Gusti Allah sejatos lan manungsa sejatos Gusti Yesus Kristus. Inggih menika ingkang dados tondo timbulipun si Antikristus. Yohanes ing salebeting seratipun nyebataken tiang-tiang kados menika Antikristus. Namung roh Antikristus ingkang tansah nyelaki Gusti Yesus Kristus. Kulo sampun dangu ngatosaken ayat menika awit pentingipun perkawis-perkawis ingkang dipun pratelakaken dumateng kita. Israel ingkang boten pitados dipun sirnakaken ing ora-ora samun. Para pamirsa, ing mriki Yudas badhe nyukani 6 conto pamurtad ing jaman kepengker. Saderengipun kita sinau perangan menika, kula badhe emotaken panjenengan malih menapa pamurtad menika tayar nyukani tegesipun ngeten. Liripun saking basa Yunani apitesmi. Ingkang tegesipun mindahaken narik nebih nilaraken. Menawi ingkang dipun ginakaken ing salebetipun kalih Tesalonika kula mbobot ngandhut kalih teges. Tegesipun inggih menika pemindahan gereja awit ing salebeting serat kintunan Paulus ingkang kawitan dumateng pasamon Tesalonika piyambakipun wicanten gegayutan kapulungipun gereja. Pengangkatan kedah dumados langkung rumiyin apitesumi berangkat pemindahan gereja, pemindahan tiang-tiang pitados saking bumi badhe miwiti pamurtatan sawetahipun ingkang dipun kajengaken ngecolaken iman. Gusti Yesus ndangu, menapa putrane manungsa rawuh apa panjenengane nemokake iman ing bumi? Lukas 18 ayat 8. Cara nyerat pitakenan ing salebetipun basa Yunani nuntut jawaban negatif awit saking menika jawaban inggih menika mboten. Panjenenganipun mboten saged manggihaken iman ing jagat wekdal panjenenganipun rawuh malih. Gusti Yesus rawuh ora ana iman. Ing bumi badhe tumatus tiyang ngecolaken sawetahipun imanipun, murtad sawetahipun. Perkawis menika mboten badhe tumatus saderengipun tiyang pitados jatos dipun pindahaken saking bumi lan mesti kemawon menika saged tumatus kapan kemawon. Salajengipun Yudas badhe mratelakaken dumateng kita conto-conto pamurtad ingkang dumatus ing jaman kepengker. Ingkang dipun kajengaken tiang ingkang ngicolaken iman ing salebetipun conto menika wonten 3 golongan lan 3 pribadi ingkang kawitan 3 golongan. Samenika kula waosaken ayat gangsal. Nanging Senajan kowe wis padha ngerti sarta ora mangu-mangu tumrap iku kabeh, aku kepengin ngelingake kowe menawa pangeran iku pancen ngentasake umat kagungane saka ing tanah Mesir nanging sabanjure numpes kang para ora percaya. Para pamirsa ing ora-ora samun ing wedal bangsa menika mboten pitados bangsa Israel mboten pitados dipun sirnakaken lan menika dados conto bilih Gusti Allah paring paukuman dumateng tiang-tiang ingkang murtad. Ing wedal Israel dumugi ing Kades Barnea tiang Israel mboten purun mlebet ing tanah perjanjian. Para telik sandi mbeta pawartos dhateng Kades Barnea bilih pamukawis ingkang dipun ngendikaken Gusti Allah dumateng tiang Israel saestu saged dipun pitados. Nanging para telik sandi menika kajawi ingkang kalih mboten pitados menawi Gusti Allah sanggup nuntun tiang Israel mlebet ing tanah menika lan para telik sandi menika ngojo-ojoi tiang Israel supados pitados dumateng piyambakipun. Kawitanipun tiang Israel mboten pitados menawi tanah menika tanah subur. Sesamunipun tiang Israel dipun yakinaken kados makaten tiang Israel mboten pitados menawi Gusti Allah saged nuntun tiang Israel mlebet ing tanah menika. Tiang Israel langkung milih manggen ing ora-ora samun ketimbang pitados Gusti Allah. Inggih menika salah setunggal contoh pamortat ngecolaken iman. Tiang Israel ngecolaken badanipun saking landesan ingkang adamel tiang Israel menika saged medal saking Mesir. Gusti Allah paring janji ingkang ngandut kalih perkawis kangge tiang Israel menika. Aku bakal nuntun metu saka Mesir lan aku bakal nuntun kowe mlebu ing tanah iku. Nanging anggenipun tiang Israel mboten pitados santetesaken tiang Israel wangsul malih dhateng ora-ora samun lan Gusti Allah nilaraken tiang Israel ing mriku sadangunipun 38 taun malih ngantos daya tiang sepuh pecah kajawi Kaleb lan Yosua. Israel mupangataken lara-laranipun minangka arsan supados mboten lumebet ing tanah menika. Pramila Gusti Allah ngendika, "Kowe padha ngucap yen anak-anakmu bakal dadi tawanan, nanging bocah-bocah kuwi sing bakal ndak gawa mlebu ing tanah. Sing kok tampi maulan tanah kuno bakal dadi duwe." Wilangan 18 ayat 31. Kadang kula ing salebetipun gesang kita pribadi kala-kala kita ngginakaken kawilujengan lari-lari minangka alasan supados mboten gladosi Gusti. Aku sibuk anakku kok. Kabaringipun saestu mulya lan kados-kados meratelaken bilih Gusti Allah mboten menggalihaken lari-lari kita. Gusti Allah tamtu njangkung lari-lari lan kita menawi kita mbangun turut dumateng panjenenganipun. Generasi inggal bangsa Israel saestu-estu nyabrang lepen Yordan lan lumebet ing tanah perjanjian kados ingkang dipun janjiaken Gusti Allah. Nanging generasi ingkang mortat ingkang sampun ngualaken imanipun dipun sirnakaken ing ora-ora samun lan inggih bangsa Israel menika ingkang pecah ing ora-ora samun menika ingkang dados contoh ingkang kawitan ingkang dipun pratilakaken Yudas. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Nah, ingkang penting sama niko pitakenan kula menapa panjenengan nate nggih. Nate alasan, wah aku repot karo anakku, aku aja di jadwal pelayanan dhisik. Anak ngangge alasan, nek menika semanten menawi panjenengan jaman Israelian wis mesti ra mlebu tanah perjanjian. Niku namung kangge alasan, mosok iya sih anak malah dadi pepalang anggon panjenengan ngladosi. Nah, monggo kita ndedhung. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged midhangetaken sabdo pangandikanipun Gusti. Kula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi kawula. Lan berkah paduka lumantar pangandikan ingkang abdi paduka babaraken menika supados tumurun wonten ing sederek-sederek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin.